funguje v těle. Mimochodem z toho později vzniklo takové společenství v Orlové, takže zdravím do Orlové. Byl jsem tehdy ohledně církve naivní. V podstatě jsem byl v církvi několik let jsem byl křesťanem, v CB jsem byl asi, řekněme, rok a něco, ale vlastně jsem měl možná takovou tu idealizovanou představu o církvi, jak o tom mluvil minulý týden na konci semináře Pavel Raus. Vlastně ideální církev, ideální společenství. Ale víte, v jedné věci se nevzdávám, a to, že stále jsem přesvědčen o tom, přestože to nepopisuje ideální společenství nebo nezažívá člověk ideální společenství, tak stejně zůstává moje takové hluboké přesvědčení, jako tenkrát, tak i dneska, že za tím projektem církve stojí Bůh, že to je jeho plán, že to je boží záměr. Možná se nám to někdy daří lépe, někdy se nám to daří hůř, to naplňovat, žít boží představu, jak to má vlastně vypadat. Ale to nám chce Bůh připomenout i dnes. Celý ten obraz, který jsme četli o tom lidském těle, tak tam to tak přijímáme úplně samozřejmě, automaticky. Protože je to úplně jasné, že levá ruka doplňuje pravou, a že oko se nehádá s uchem a že žaludek neprotestuje, že on furt musí strávit nějaké jídlo jenom proto, aby se dostaly živiny i do nějaké paty. Prostě funguje to. Takhle to Bůh vymyslel, takhle to vymyslel s lidským tělem, takhle to vymyslel s církví a my si někdy klademe otázku tak, proč, když to tak Bůh dobře vymyslel, proč to tak někdy nefunguje? Proč, když to tak dobře funguje v tom lidském těle, nebo řekněme většinou, že máme mezi sebou lékaře, takže řekněme většinou to funguje, no možná, že i to většinou je s optimismem řečeno, že, ale řekněme, že to víceméně funguje. Proč to je někdy tak těžké, to normálně prožít ve společenství, že když to má takhle pěkně fungovat. Takže teď se, řekněme, vracíme k možná k takové první základní věci, kterou bychom mohli velmi jednoduše přehlédnout a nebo ji přeskočit, protože ji vnímáme tak automaticky, jako vnímáme automaticky naše tělo. A to je to, že Bůh je architektem. My nevymýšlíme, jak by měla vypadat církev. My tedy nejsme od toho, abychom to vymysleli. Je to vlastně, řekněme, takové přijetí toho základního, že církev není lidský projekt, i když si v něm Bůh používá lidi. Že my nejsme tady o toho, abychom vymýšleli to, jaké má církev poslání, jak to má v principu fungovat, protože to už bylo dáno. A to je možná tak snadno přehlednutelné. Možná zvlášť tehdy si to tak jako uvědomíme, ideální společenství, a proč to není ideální? Bůh je architekt. My tady nejsme od toho, abychom dali hlavy dohromady a vymysleli, k čemu je sbor vlastně dobrý. Bůh má představu, jak by to všechno mělo fungovat, protože církev to jsou jeho lidi. Církev to jsou jeho lidi. Když se vlastně člověk stane křesťanem, tak se stane božím dítětem a tím pádem se stane součástí církve. Takže na nás není přemýšlet, jestli je evangelizace k něčemu dobrá, anebo jestli vůbec patří v dnešním světě do církve, na nás není, abychom přemýšleli, jestli do našeho sboru se hodí péče o nemocné a staré lidi. To vlastně na nás vůbec není. Proč? No, protože když je Bůh architekt a Bůh říká, jak to má fungovat, tak my možná hledáme způsoby, jak to udělat. Ne to, jestli něco budeme dělat nebo nebudeme dělat. My můžeme hledat způsoby. Ano, a dobře to ukazuje ten obraz lidského těla, který máme v té 1. Korinským 12. kapitole. Jeho tělo je jeho církev. Tak jednoduché to je. Taky z toho mimochodem vyplývá, že ruka není výš než noha, nebo není důležitější než noha. Proč? Protože to tak chce Bůh. Tak si to přečtěme znovu, co jsme tam četli. Takhle to Bůh vymyslel. Tohle to jsme si nevymysleli my. Náš Bůh, náš úkol tedy je objevovat, jak to Bůh naplánoval. Bůh je architekt. On má představu, jak má zdravý sbor vypadat. Takže začneme možná tím velmi triviálním, a to, kdo je hlava, kdo jsou ruce, kdo jsou nohy. Velmi jednoduché. Možná z toho je taková praktická otázka, kam patříme my, kde je moje místo? No, kdo je asi hlavou? No, Kristus. Když to vezmeme tak, že nebudeme teď se držet úplně 1. Korinským 12. kapitoly, protože tam je napsáno i to, že hlava může říci, tělu nepotřebujeme, nebo jako hypoteticky, ale neudělá to, takže tam tím nemyslí to, že by teď Ježíš řekl, nepotřebuju vás. Ale obecně je důležité si říct, hlavou je Kristus. Kristus je hlavou a teď, kdo jsou ruce? No, to je někdo z nás. Kdo jsou nohy? No, to je někdo z nás. Proto je ta důležitá otázka, kde je moje místo? Co vlastně Bůh chce? Jaký záměr má se mnou? Kde si mě Bůh chce použít ve svém těle, ve svém záměru? Ono je to možná, ta otázka je tak před očima, že je tak jednoduché ji přehlédnout. Že někdy o tom uvažujeme, no tak zapojím se do sboru a nějak to dopadne. A je ta otázka, ta vážná otázka je, k čemu mě Bůh přidal do svého těla? Jaký je ten můj úkol? To druhé, co tam můžeme vidět v tom obrazu, každý křesťan je součástí toho těla. Každý. Chápete, že to není rozdělené na to, že no, tak tady je těch 25, no, to jsem teď optimista, řekněme, no, ale řekněme 25%, kteří to udělají, a tady je těch 75%, kteří to budou sledovat. Jo, jak to těm 25% jde? Jo, řekněme, kdybychom si to tak řekli, procházeli bychom teď dnešní bohoslužbu, tak jak to asi Ondrovi šlo, to hraní? Jo? A promítač dobře promítal? Jo? A skupinka, když zpívala, dobře zpívala? A nebo Petr, když se tady objevil za kazatelnou, dobře on to udělal? Jo? A nebo uklidil tady někdo dobře? Máme tady dost teplo, nebo do zimu, nebo... Chápete? To je velmi jednoduché být v tom, že teď si jako sednout a se zápisničkem si to třeba tak jako poznamenat. Jenomže, když nám apoštol Pavel říká, jak to Bůh zamýšlí, tak to takhle nezamýšlí. Takhle ne, přátelé. Tudy cesta nevede. Ano, můžeme si všimnout věcí, ale v principu to není rozdělené v těle tak, že 25% něco dělá, toto udělá, toto zajistí a 75% řekne, dobře on. Nebo nedobře on. Takže to je důležité. Každý křesťan je součástí tohoto těla. Každý křesťan má svůj úkol. A když se myslí každý, tak se myslí každý. No, pojďme ještě se, řekněme, zastavit u toho, kdo to znamená to každý. Kdo to je to každý? No, každý to je ten, kdo uvěřil v Ježíše Krista, kdo přijal milost od Ježíše, který vyznal svoje hříchy a chce naplňovat Boží záměr, chce naplňovat Boží přikázání. Jestli se do tohohle toho počítáš, tak s tebou Bůh počítá ve svém těle. Protože jsi in, protože jsi v tom. Takže v okamžiku, kdy člověk uznává Boží nadvládu nad životem, nad svým životem, komu jsou odpuštěny hříchy, jednoduše řečeno, stal se Božím dítětem a proto s ním Bůh počítá. Funguje to úplně stejně jako v rodině. V rodině, v normální rodině, stejně jako v Boží rodině, nejde o to, aby se někdo jenom vezl, jako kdyby v úzovkách, a někdo to tam zařídil. To jsou nefunkční rodiny, když to takhle funguje. Když někdo, řekněme, jako zneužívá dobroty toho druhého, že on to zajistí, to je nefunkční rodina. I z hlediska naší společnosti. To je nefunkční rodina. Ano, a jsou různé role. Neposíláme šestileté děti na službu, že, aby přinesli domů nějaké peníze. Jasně, že ne. Jsou různé role. Ale princip fungování rodiny je to, že se všichni podílí na tom, čím je rodina. Takže každý věřící je tedy součástí toho Božího těla, protože on je hlavou, on je Kristus, tak jestli jsem uvěřil Kristu, tak se mnou Ježíš počítá. A já potřebuji najít to svoje místo. Kde mě chce Pán Bůh používat? Co to je? Můžeme to vidět i v tom kontrastu, který tam apoštol Pavel potom uvádí. Podívejme se do 21. verše. To je situace, že každý je potřeba a když někdo nepracuje, tak to chybí. Jo? Protože co tam čteme, 21. verš, oko nemůže říct ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říct nohám, nepotřebuji vás. Tedy každý je potřeba, protože práce a služeb je ve fungujícím sboru tolik, že většinou je nedostatek lidí. Pokud nemáš tenhle ten pocit, tak klidně můžeš přijít za staršími sboru, můžeš se mě zeptat, co máš dělat. Modli se a touži po tom, co Bůh chce. Že ten, kdo řekne, práce není, tak někdy omlouvá jenom svoji lenost nebo nerozhodnost. Nerozhodnost, kam se vrtnu. Takže mnoho lidí je potřebných ve smyslu sociálním, fyzickém, duchovním. Každý je potřebný. Když se na to podíváme, řekněme, z toho pohledu tedy, že každý je potřeba, když někdo nepracuje, tak to chybí, tak například vedoucí chválící skupinky ve sboru nemůže říct bratrovi, který slouží jako vítač, prostě tady teď máme tu službu vítání v Arše, tak nemůže říct, ale já tě nepotřebuju. Protože to, co ty děláš, to není tak důležité, jako přeci ta část, když tady společně zpíváme. Nebo nebo že by řekl prostě někdo jiný, jo, tady pro dospěláky to je sice fajn, to je potřeba, ale stejně, když se slouží dětem v besídce, to je základ. Chápete, když to začneme stavět proti sobě, místo toho, abychom to vnímali, jak se to má doplňovat, to je to, když se řekne nepotřebuju tě. Když řeknu nepotřebuju tě, tak to znamená, to nemusí být. Místo toho, aby to bylo tak, jak Bůh chce, ale přátelé, teď já jsem vás dal do toho jednoho sboru, abyste se doplňovali. To je přece úplně v pořádku, že někdo pracuje s mládeží, někdo jiný pracuje s dětmi, někdo jiný pracuje se seniory. To je úplně v pořádku. A jedna věc, která tam je, je důležitá. Podporujte se navzájem. Podporujte se navzájem, vždyť jste součástí jednoho těla. Ale když to začneme přehánět a řekneme, víte, ale já nevím, to se tak stane, že když něco Pán Bůh tak silně položí na srdce, že třeba, já nevím, manželské večery třeba, jo? A najednou to budu vidět jako to nejdůležitější na celém světě. A to není o tom, že manželské večery nejsou důležité. No ale důležité je to i v tom celku. Ne pro to samotné. Pojďme na další, řekněme, takový postřeh, který nám tam ukazuje to. Každá část má dělat to, k čemu je určena. Protože bez ní to nebude dobře fungovat. To je třeba 15. 16. verš. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řekl ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Tady, co můžeme vidět, je, co dělá pýcha. Co dokáže udělat pýcha nohy nebo přepracování ucha? Najednou se může ukázat závist. Závist. Když ta moje služba už v posledním půl roce nebyla ani zmíněna. Aj. Co s tím? No, je odpovědí to, si potom každou neděli vyjmenovávat všechny služby? Abychom na to nezapomněli? No, může být. Bude to funkční? Asi ne. Proto tam apoštol Pavel říká, 17. verš, helejte, lidi, kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? Jo, protože někdy máme takový ten pocit, je, kéž by tomu všichni rozuměli tak, jako já. Kéž bychom všichni byli oči. Kéž bychom to mohli stejně vidět. No ale kdo by poslouchal? Kdo by v takovém zboru plném očí poslouchal? Kdo by něco udělal? A proto my se potřebujeme navzájem. A potřebujeme to udělat tak, že děláme to, nebo stavíme se do role, kterou nám Pán Bůh dal, do které nás Pán Bůh povolal, do které nám dal nějaké obdarování. Jestli se budeme jako členové vzpírat a závidět si, no, to je v podstatě situace vnitřní války. Chápete, závist je tam, kde chci vybojovat území toho druhého. Území jeho pozornosti. No ale bude to tak dobře fungovat v těle? Jen si to zkusme představit, jak by to bylo, kdyby takhle začala bojovat levá ruka. No, jak by to asi vypadalo v průběhu dne? Samozřejmě, že si můžeme uvědomit, že sbor může fungovat, řekněme, a žít bez proroků, bez chval, Může. Ale bude to zdravý sbor? Chápete? Tělo totiž dokáže fungovat i v nemoci. I naše tělo dokáže fungovat v nemoci. No, takže si představme, že ta ruka, která nechce pracovat, k čemu ji Bůh určil, tak nic nedělá. Co se stane? Co se stane s tou rukou? Ona schromne. Ona schromne, tělo ji nepoužívá. Může se říct, že by i třeba, že by i úschla ta ruka. Prostě bude naprosto nepoužitelná. A vlastně bude vysávat energii z toho těla. To se reálně bude dít v tom našem těle. Další taková věc, kterou vidíme v tom obrazu, méněcennost jednotlivých částí. Kdo je důležitější? Asi taková, řekněme, představa, že malé dary nejsou dary. Všichni lidé chtějí velké dary. Jenom to někdy nevidíme, že? Ale to znamená, že když jde o kuchyni, a kuchyně se mi moc nechce. Jo, to být vedoucí mládeže? Jo, aspoň 3 mládeže. No, ono taky není úplně, řekněme, takhle růžový, ale chápeme se. Máme nějakou hierarchii. Že přeci ten, kdo tady lítá se šroubovákem v arše, no to není tak důležité. Jako ten přece, kdo v pátek dělá dorost. Chápete, my to možná tak neřekneme takhle natvrdo, ale když si to začneme myslet, tak je problém. Tak je problém, protože znovu se děje to, že to máme pocit, že se to musí nějak jako škatulkovat, něco je důležitější, něco je méně důležité. Je to fakt takhle? Čteme to takhle? Dokonce tam můžeme číst, že Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jenom jedním údem, kam by se podělo tělo, říká apoštol Pavel. To je tragédie, když se to stane, když najednou se ty jednotlivé části začnou nějakým způsobem předhánět, místo toho, aby se doplňovaly. Byl by to takový velmi jednoduchý, očividný pokus s ledvinou. No, můžeme si udělat pokus s ledvinou, že si vybereme dobrovolníka, hele, ledvina ti stejně není vidět, máš ji k ničemu, tak my ti jako odřežeme a uvidíme, jak se ti bude dařit, že? Však nad ní nezáleží, protože není vidět. No, takového dobrovolníka aspoň si myslím, že bychom těžce hledali, že bychom mu to pěkně vysvětlili. Víš, to by byl jenom takový experiment, my bychom rádi viděli, jak to bude pokračovat. No, ale protože víme, jak to funguje v lidském těle, tak si řekneme, no počkej, to přeci není tak, že když ruku vidím a ledvinu nevidím, že je ruka důležitější než ledvina. Že? Na to vám neskočím, by nám řekl ten dobrovolník. To jsem byl dost chytrý v biologii. Jo. Takže to je princip těla, že se to navzájem se to doplňuje. Že tam, kde se objevuje žárlivost, pýcha, tak to jsou velká nebezpečí, protože si je Satan Božím lidu může použít na to, že to škodí. Místo, aby to sloužilo. Chápete? To je ten paradox. Má to i opačný efekt. Ta spojitost jde vidět třeba, když se podíváme do 26. verše. Tam apoštol Pavel říká, když je radost, tak se radují všichni. Když je smutek, smutí všichni. To je ta provázanost. Je to v podstatě nutné, abychom si uvědomili, že když myslíme na Kristovo tělo, že je všechno takhle provázané. My to známe dobře z lidského těla, psychika ovlivňuje tělesné reakce, prostě všechno to tvoří jeden celek. Takže pokud se nám ruka podře, nemůže si noha chladně říct, v pohodě, máme ještě druhou ruku. No tak jako pragmaticky si to ještě může říct, jo? Jakože dobrý, nemusíme teď tady panikařit, ještě máme druhou ruku, to jo. Ale nemůže si to říct v takovém stádiu, o dobrý, tak jednu ruku obětujem. Jo, máme ještě druhou. Ne, protože potom bude celé tělo chátrat, slábnout. Takže ten 26. verš, trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. Dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Víte, to je fakt jako v hokejovém týmu. Nemohou všichni střílet góly. Výjimečně můžete vidět, když brankář střelí gól. Neříkám, že se to nemůže stát. Výjimečně se to stane. Ale vždyť přece hraje celý tým. Kdyby si obránci řekli, tyjo, nahrál útočníkům nebudu, protože potom oni tam šupsnou gól, kamery najedou na ně, co já z toho budu mít? No jasně, nic. Ale protože hraje celý tým, tak vlastně jde o tým. Takhle jednoduché to je. No, jenomže, a teď přichází ta nejtěžší část, je to mnohem těžší, než to vypadá. Jo, takhle teoreticky se teď o tom dobře mluví, jak se navzájem potřebujeme a tak. Teď je to mnohem těžší, než to vypadá, protože teď vám prozradím to, v čem jsem se já posunul. Já jsem se změnil v tom, že teď vím, že dosáhnout tohoto bodu fungování církve, jak to tady apoštol Pavel popisuje, je mnohem těžší, než jak to vypadá. Jako teoreticky ten model je super, ale naplnit ho do praxe a fungovat v něm týden, to ještě je dobrý, měsíc, rok, 5 let, 10 let, to je výzva. To je výzva, žít 10 let tak, abychom se navzájem doplňovali. Dosáhnout tohle toho bodu, aby to takhle přirozeně fungovalo v církvi, je mnohem těžší, než to vypadá. A nemůžeme si hrát na to, že to přijde automaticky. Co nám v tom brání? No, už jenom to, že nám to tady teď může být jasné, řekněme. Řekněme, spadněme do toho idealistického módu, že nám to tady teď bude všem jasné. Ale představte si, že příští týden přijde dalších 10. Přijde dalších 10 lidí, kteří nemají tenhle ten zážitek a oni to budou vidět trochu jinak. Ale teď to budou obrácení křesťané, to není jako, že by to teď jako... Jo. A jsme zase na začátku. Nebo ne na začátku, ale zase se to posouvá. Proto je to mnohem jednodušší to udělat ve skupině 10 lidí, tohleto fungování navzájemné, než ve skupině 100 lidí. Prostě prakticky to je jednodušší udělat. No a ten hlavní důvod, proč to je tak těžké, protože se v církvi vždycky mísí to boží a člověčina. Vždycky. Ta člověčina se může například projevovat velmi jednoduše. A to nejenom v nějakém prosazování, aby to bylo po mém, to je možná také hodně časté, ale takový projev člověčiny je i v tom, já jsem důležitější. Že tady ta část těla je mnohem důležitější než ta druhá. Třeba, že jo, máme fajnšmekry mezi sebou. Já mám rád chvály, to je ta nejdůležitější část společenství. A tak by vlastně chvály měly být no minimálně 40 minut. No, to je naprostý minimum, jako kdo jde po 40 minut, tak to se v podstatě ještě neprochválil do Boží přítomnosti. Jo. A teď co s tím? Jo. Teď máme druhého fajnšmekra a ten řekne, tyjo, ale 20 minut kázání, tohle, to je jenom taková lajtovka. To jenom se sotva otevřelo téma. To aspoň 40 minut. Dobře. Teď tam by ale mělo být i něco jako pro děti. Jo, a to taky nemůžeme odfláknout. Jo, a teď se vám to takhle začne dávat dohromady. A všechno to jsou dobré věci. To není to, že to jsou teď špatné věci. Ale jak to teď dá dohromady? To je ta výzva. No a v tom se nám velmi často potom projevuje člověčina. Jo. Možná i v tom způsobu, jak to prosazuju. Jo, to je potom člověčina. Nebo další takový rys člověčiny. Boj o vliv. Já chci mít vliv a já ho budu mít. Já to prosadím. Já to tam dostanu. Budu ho ve společnosti prosazovat zuby nehty. A když přestanu mít vliv, tak ouvej, tak to je konec. Prostě takový postoj vlivu se třeba může projevit i tak, já nemůžu něco skončit, protože já bych potom už neměl vliv. Tak možná nedám šanci jinému, kdo by třeba měl podobný dar, ale nedostane se k tomu. Ta člověčina se může projevat opravdu i v takových až směšných věcech, jako směšných detailech, ale je v církvi přítomná. I u mě. Třeba. Chtěl bych, aby to byl tenhle ten typ písně v církvi. Nebo chtěl bych, aby tehdy kliky v církvi vypadaly takhle. Nebo barva. Nebo jak má vypadat tenhle ten pultík. Nebo jaká bude barva koberce. To je v podstatě úplně jedno, co to bude. Řekněme, to můžou být příklady přitažené až za vlasy, ale takhle to nakonec funguje, takhle se projevuje člověčina. Nechuť pustit do toho druhého. Jiným příkladem teplota. Zkuste si představit, že jsou lidi, kteří v létě rádi chladí na 18 stupňů. Jiný se zase v létě rád vyhřeje na příjemných 25. Jaká bude teplota v jejich obýváku? No, nakonec asi nemůže být obojí teplota v jedné místnosti. Člověčina někdy vítězí. A možná ten největší projev člověčiny se projevuje v tom, je to moje výsostné právo o tom rozhodnout. To je možná největší projev člověčiny. A jasně, uvádím tady zjednodušující příklady, protože nikdy to není tak, že to je buď a nebo. Je to škála. Vždycky to je škála. Jsou to různé zraky nebo znaky člověčiny. Jaká je obrana před člověčinou v církvi? No prostě rozhoduje tým, ne jednotlivec. To je aspoň snaha, jak omezit člověčinu. Pokud teda nebude takovým tím způsobem rozhodovat celý tým. Ano, je to zdlouhavější, ale je to aspoň jeden ze způsobů, jak řekněme, omezovat člověčinu. Proto se od Krista vlastně potřebujeme znovu a znovu učit, jaký on má záměr s celým svým tělem. Potřebujeme se znovu vracet k tomu, jak mám v Kristu bojovat s člověčinou v církvi. Protože tu člověčinu v církvi najdeme vždycky. Protože kdybychom se vrátili k tomu důležitému obrazu, co tady namaloval Pavel Raus, podvědomně my chceme ideální společenství. Ale ideální je jenom Kristus. Ta šance na to, abychom byli co nejvíc ideálním společenství, je tehdy, když se všichni budeme dívat víc na Krista. Ta výzva je, ano, dívám se na Krista, ale tenhle ten člověk, to je pro mě těžký. Jak ho mám přijímat? Proto každého z nás Ježíš volá k následování. Takže je to daleko těžší, než to vypadá. Přesto stále věřím, a v tom jsem idealista, že Boží způsob je ten dobrý způsob. V tom jsem idealistou a zůstávám idealistou. Realista mi říká, není to tak snadné, jak to vypadá. Není to tak snadné, jak to vypadá. Ale k tomu názve Bůh.
Děkujeme bratu Romanovi za to, jak nás dneska, nechci říct proškolil, ale možná poodhalil, nechci říkat náš stav, ale tak to vypadá, že ačkoliv si říkáme Boží děti a jsme mnozí křesťany letitými a spoléháme na to, že Pán Ježíš Kristus nás obmývá svojí krví, tak máme daleko do ideálu a já si myslím, že proto je opravdu na každém z nás, abychom denně nebo velice často sami přicházeli před Boží trůn a sami ve stišení i ptali se, Pane, jsi spokojen se mnou? V pokoře hledali, Pane, co chceš mě ukázat, abych byl přínosem i ve svém společenství, kam chodím. Mějme jeden druhého vyššího sebe, žijme ve skromnosti. Není to jednoduché, ale když budeme prosit o to a zpytovat a otevírat se Bohu, tak to je jediná naše naděje, že ta všechna mnohdy člověčina a to všechny ty vlastnosti nedobré Pán Bůh přikryje a nebudeme je prezentovat a budeme usilovat o jednotu. A